Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan. Nova runda dijaloga Beograda i Prištine umesto jutros počeće u popodnevnim satima zbog kašnjenja Edite Tahiri. Situacija u Srbiji posle snežnih padavina bolja, nema straha od poplava, nova posledica nevremena mogla bi da budu klizišta. Javni dug Srbije za 1,5% prekoračio zakonsku granicu. Fiskalni savet očekuje od vlade program za njegovo smanjenje. Evropska unija Atini odobrila dodatnih 130 milijardi evra pomoći. Grčka još jednom izbegla bankrot, ali ekonomisti strahuju da bi to moglo biti samo privremeno.
Bez investicija nema novog zapošljavanja. Još će se ta situacija u Grčkoj pogoršavati pre nego što se poboljša.
U prvim mečevima osmine finala Lige šampiona Napoli-Chelsea, CSKA Moskva-Real Madrid. Sutra u većem delu zemlje oblačno i tmurno, najviša dnevna temperatura od 0 do 6, u Beogradu do 2 stepena. Početak nove runde dijaloga Beograda i Prištine zakazan za 10 časova, odložen je za popodne zbog kašnjenja prištinske delegacije. Beogradski tim, koji predvodi Borislav Stefanović, stigao je na vreme. Iz Brisela se javlja Dušan Gajić.
Rečeno je da posle kašnjenja iz tehničkih razloga, bez navođenja detalja, Edita Tahiri i njen tim su na putu ka Briselu, gde se kasnije popodne očekuje početak nove runde dijaloga, za koje je sada praktično izvesno da će biti nastavljena i sutra. Pregovarački tim Beograda, koji predvodi Borislav Stefanović, u Briselu je još od sinoć. Na današnjoj rundi glavne predviđene teme su učešće Prištine na regionalnim skupovima i primjena do sada postignutih sporazuma, pre svega onog o integrisanom upravljanju prelazima. Posrednik u dijalogu, Robert Kupe, rekao je juče da bi bilo vrlo važno i korisno postići dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova. Politički dogovor o prelazima postignut je u decembru, ali kako naglašavaju evropske diplomate, važno je da se on sada pretoči u praksu i da dođe do operativnog dogovora između dve strane. Rezultati današnje runde pregovora su ključni za odluku o kandidaturi Srbije na sastanku Saveta ministara sledeće nedelje.
Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović uveren je da će u Briselu doći do kompromisa. Kaže da Beograd ne želi da spreči učešće Prištine u regionalnim organizacijama. Gostujući u našoj emisiji Talasanje, Bogdanović je primetio da Priština čini sve da blokira kandidaturu Srbije, a da istovremeno jača svoju nezavisnost, što je po njegovom mišljenju pogrešan pristup. Opširnije Branislav Kostadinović.
Ministar Goran Bogdanović veruje u uspeh ove runde dijaloga, ali napominje da kosovskim Albancima u ovom trenutku ne odgovara sporazum, jer su sebi kao glavni cilj postavili zadatak da spreče kandidaturu Srbije za članstvo u Evropskoj uniji.
Očigledno je da postoje ogromni pritisci u Prištini, ne samo od opozicionih stranaka, nego i vladajućih stranaka u vladi Kosova, koje se protive da u fusnoti bude rezolucija 1244.
Da je pregovarački tim kosovskih Albanaca izložen političkim pritiscima, pre svega opozicije, potvrdio je i politički analitičar iz Prištine, Nedžbedin Spahiju.
Politička nedoumica u svezi reagovanja koji su sledili nakon toga što je izašlo u javnost da je premijer Thači dao saglasnost da se Kosovo predstavlja fusnotom, tako to je, reagovanje su bile velike od strane opozicije.
Ministar Goran Bogdanović smatra da Priština čini sve da ojača svoju nezavisnost, a da istovremeno spreči evropske integracije Beograda, što pokazuje i pismo koje je premijer Kosova Hašim Tači uputio zemljama članicama Evropske unije.
To pismo samo pokazuje još jedan put želju Prištine da Srbija ne dobije kandidaturu, da bi mu, kako oni smatraju, kako oni razmišljaju, da bi lakše mogli da učvrste svoju nezavisnost, što je apsolutno greška.
Uprkos zatezanju Prištine, ministar Goran Bogdanović mišljenje je da nikome nije u interesu da se obustave pregovori, jer bi to nanelo političku štetu obema stranama i usporilo rešavanje svakodnevnih problema građana na terenu.
Nema razloga da se dodeljivanje statusa kandidata Srbije uslovljava Kosovom ili bilo kojim drugim pitanjem, jer je pozitivno mišljenje Evropske komisije izneto još krajem prošle godine. Bilo sasvim dovoljno da Srbija dobije podršku Češke za nastavak evropskih integracija, izjavio je ministar odbrane te zemlje Aleksandar Vondra posle susreta sa ministrom odbrane Dragonom Šutanovcem u Pragu.
Fiskalni savet saopštio je da je na kraju prošle godine javni dug Srbije iznosio 46,4% bruto društvenog proizvoda, što je iznad zakonske granice od 45%.
Zbog toga, navodi se u saopštenju, savet smatra da je vlada dužna da usvoji program za smanjenje javnog duga već prilikom rebalansa budžeta za 2012. godinu. Prema proceni Fiskalnog saveta, javni dug će na kraju 2012. godine najverovatnije iznositi oko 51% BDP-a, ali postoje rizici da on bude i veći.
Premijer Mirko Cvetković demantovao je na sednici Skupštinskog odbora za financije da su pregovori sa MMF-om propali i da to vodi prekomernom trošenju sredstava. Po njegovim rečima, zadatak delegacije Međunarodnog monetarnog fonda nije bio revizija aranžmana sa našom zemljom, već analiza kakva su kretanja bila u prošloj i kakve su procene u financijskoj sferi za ovu godinu. Predmet spora su tri stavke koje će, prema uverenju premijera, biti usklađene sa zahtevima MMF-a. Zoran Vasković.
Prva stavka odnosi se na dokapitalizaciju Komercijalne banke. U njoj je država većinski vlasnik, ali tu su i inostrani investitori. Zahtev je da se uloži dodatni kapital kako bi se povećao kreditni potencijal Komercijalne banke, obrazložio je premijer Cvetković.
U oceni posljedica šta bi se desilo ako ne bismo uložili, a desilo bi se to da bismo mi praktično izgubili kontrolu nad Komercijalnom bankom, jer bi ovi drugi dali svoj kapital, mi bi ostali na postojećem, promenili bi se procenti i mi bi postali manjinski partner. I mi smo rekli, nemojte da sada donosimo odluku o tome, pa ćemo videti kakva će uopšte biti pozicija države.
Druge dve stavke koje su predmet spora su zahtevi MMF-a da se smanji obim sredstava namenjenih za garancije za razne projekte i za procenu rizičnosti za ovu godinu. Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović upozorio da se neće ostvariti predviđena stopa društvenog rasta od 1,5% i da će iznositi samo 0,5%. Stoga je neophodan rebalans budžeta i pre svega kresanje rashoda koje neće biti ni malo lako. Poslanik Ujedinjenih regiona Srbije Vlajko Senić zamerio je Narodnoj banci Srbije što nedovoljno komunicira sa javnošću, između ostalog i kada je reč o deviznim rezervama. Guverner Dejan Šoškić tim povodom je naveo.
Ono što je Narodna banka Srbije već rekla, ali očigledno ostalo nezapaženo, to je da je krajem decembra meseca došlo do jednog znatnog rasta deviznih rezervi, otprilike na nivou od oko 500 miliona evra. I to je ono što je zapravo jedna vrsta tehničke posljedice procesa koji se desio, a to je da su poslovne banke sa svojih inostranih računa prebacile novac na račun Narodne banke i nakon toga ga vratile tamo gde je i bio.
Poslanik je Bojan Đurić, koji je u ime LDP-a inicirao sednicu o ovoj temi, smatra da u vladajućoj većini ne postoji politička volja da se usvoji rebalans budžeta i da se smanji javna potrošnja u skladu sa zahtjevima Međunarodnog fonda. Nepoverenje je izrazila i poslanik Srpske napredne stranke Jorgovanka Tabaković. Ona je podsjetila da je vlada uredbom krajem prošle godine povećala plate u lokalnoj samoupravi za 5%. Zato se ne može govoriti o realnim očekivanjima da se smanji javna potrošnja kako to vlada obećava.
Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenima u opštinskim i gradskim upravama izazvala je i nezadovoljstvo sindikata uprave, koji je najavio da će 27. februara organizovati generalni štrajk ukoliko je do tada vlada ne povuče ili izmeni. Sindikalci kažu da je uredba neustavna i nezakonita i da su njome oštećeni radnici sa nižom i srednjom stručnom spremom, čija će plata pasti ispod republičkog minimalca. Davor Katešić.
U Nišu i još nekim gradovima Srbije već danas su održani štrajkovi upozorenja zaposlenih u upravama. Povod je vladina uredba kojom su imenovanim i postavljenim licima, kao i onima sa visokom stručnom spremom, plate značajno povećane, a onima sa srednjom i nižom stručnom spremom smanjene. Predsjednica Vojvođanskog odbora sindikata zaposlenih u upravi Milena Čipak kaže da je vladina uredba neustavna i nezakonita, jer zakon o platama u državnim organima ne predviđa različite koeficijente u organima gradova i opština. Ona podsjeća da je vlada pre donošenja uredbe ukinula stimulativni deo zaposlenima kojima su na taj način nadoknađivane male zarade. Zato oni sada sa povećanim koeficijentima imaju manje plate, neki čak ispod republičkog minimalca.
Enka radnik ovakvom uredbom 1746 dinara manju bi platu imao nego do sada. KV radnik 2491 dinar, a samostalni stručni saradnik dobio je 13.949 dinara više.
Mada je uredba trebalo da se primeni na januarsku platu, pojedini gradonačelnici i predsjednici opština nisu to učinili, tako da je nastao još veći haos, upozorava predstavnik sindikata uprave iz Niša Marko Savić. On kaže da pitanje zarada mora da se reši zakonom i da važi za celu republiku.
Da postoji zakon u kojem bi se znalo da svi zaposleni u lokalnoj samoupravi po zvanjima, zanimanjima, položajima, mestima na kojima rade imaju znači jedinstvene koeficijente, jedinstvene zarade i time bi to bilo rešeno. Sindikat su u stvari za to zakon.
Predsjednik sindikata uprave Njegoš Potežica kaže da je rešenje da vlada povuče uredbu ili da je izmeni tako da zarade budu povećane svima. U suprotnom, sindikalci uprave će u ponedeljak stupiti u generalni štrajk. Da podsjetimo, vladinom uredbom plate su najviše povećane imenovanim i postavljenim licima, koja su uglavnom stranački kadrovi. Prema zakonu, oni imaju pravo na tu platu i 6 mjeseci po prestanku funkcije koju obavljaju.
Nenamensko trošenje novca iz budžeta i kršenje zakona o javnim nabavkama uglavnom su razlozi zbog kojih su na adrese bivših i sadašnjih ministara, kao i drugih, ukupno 182 funkcionera, otišle prekršajne prijeve Državne revizorske institucije. Većina ne priznaje da je kršila zakon. O tome Nataša Ćimović.
Državni revizor pokazao je prstom na aktualne ministre Olivera Dulića i Nebojšu Ćirića i jednog bivšeg, Tomicu Milosavljevića. Ovaj bivši tvrdi da ni dinara nije potrošio mimo zakona, već da se radi o knjigovodstvenim nepravilnostima. Sadašnji se ne oglašavaju. Dragan Dobrošinović iz Koalicije za nadzor javnih financija kaže da s obzirom na višemilionsku štetu koju su svi sa spiska napravili budžetu kršeći zakon, dalo se očekivati da će revizor podneti i krivične prijave. Ovako je, tvrdi, još jednom pokazao svoju nemoć i nedoslednost.
Pravo se moglo očekivati da će veliki broj funkcionera biti krivično gonjen, procesuiran i da će neki od njih završiti na višegodišnjim zatvorskim kaznama. Ja bih samo podsjetio na to kako su završili ranije slučajevi, recimo Voja Brajović je kažnjen sa 25.000 dinara, Ivan Maričić iz uprave za trezor sa nekih 145.000, to je možda i najveća kazna, a Mirjana Nikolić iz uprave za zajedničke poslove, koja je zaključila ugovore bez provedenog postupka javne nabavke u vrednosti od 124 miliona dinara, kažnjena je sa svega 20.000 dinara. Znači, to je još jedan dokaz da se pravi jedna parodija, jedan cirkus od svega ovoga.
Državni revizor je prekršajnu prijavu podneo i protiv predsjednika vlade Vojvodine Bojana Pajtića, na što je reagovao pokrajinski odbor DSS-a, rekavši da je došlo vrijeme da građani saznaju kako se bahato i neodgovorno ponašaju nosioci najviših funkcija u pokrajini. U Beogradu je protiv gradonačelnika Dragana Đilasa također podneta prekršajna prijava, koju on doduše još nije video.
Ako su prekršajne prijave podnete zbog plata vaspitačica, naš zajednički stav je da smo mi sigurno zakonski u pravu, a moralno apsolutno smatramo da je besmisleno pričati da date vaše dete nekome da ga čuva ako ima platu 22.000 dinara. Ako smo zaista prekršili zakon, platit ćemo. Ja ću platiti kaznu kao odgovorno licem. Ja li ću insistirati da se onda zakon promeni pa da ne plaćam baš svakog mjeseca.
Za Srpsku naprednu stranku prekršajna prijava protiv Đilasa je dokaz da se gradska vlast ponaša bahato. Pod lupom revizora bio je i gradonačelnik Jagodine, Dragan Marković Palma, ali on ne negira njegov izveštaj.
Ja poštujem zakon ove države i na neki način neću reći da sam bio zatečen kada sam čuo da ćemo primati prekršene prijave, ali jednostavno ponosan sam na to što vodim računa o radnicima koji rade veoma težak posao, a da smo i mi povećali plate i da te plate ne odskaču od plata zaposlenih u privredi, ne u Jagodini, nego na teritoriji Pomoravskog okruga.
Prekršajne prijave revizor je poslao i na adrese gradonačelnika Niša, Zaječara, Novog Sada, Kragujevca i mnogi drugi.
U međuvremenu oglasio se ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić.
On kaže da još nije video zbog čega je Državna revizorska institucija podnela prekršajnu prijavu protiv njega, da bi mogao detaljnije da je komentariše, ali da u ministarstvu koje vodi poštuju nezavisne institucije. Ministarstvo ekonomije će, kako je istakao, poštovati sve preporuke koje je dobilo od Državne revizorske institucije. Dodao je da se slaže sa gradonačelnikom Beograda Draganom Đilasom da zakone treba prilagoditi realnosti kako bi bili sprovodljiviji.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U nastavku emisije, između ostalog, o situaciji u Srbiji nakon višenedeljnog nevremena. Nadležni kažu da nema straha od poplava. Nova posljedica mogla bi da budu klizišta.
da se pripremaju preventivne mere u smislu eventualno obezbeđenja smeštaja ljudi, mehanizacije potrebne za saniranje klizišta i da prosto možda i započnemo priču o nekom trajnijem rešavanju ovog problema.
U 15 časova i 15 minuta podsjećamo na najvažnije vesti. Nova runda dijaloga Beograda i Prištine umjesto jutros počeće u popodnevnim satima zbog kašnjenja Edite Tahiri. Javni dug Srbije za 1,5% prekoračio zakonsku granicu. Fiskalni savet očekuje od vlade program za njegovo smanjenje. Grčka još jednom izbjegla bankrot, Evropska unija Atini odobrila dodatnih 130 milijardi evra pomoći. U prvim mečevima osmine finala Lige šampiona Napoli Chelsea, CSKA Moskva, Real Madrid. Sutra u većem delu zemlje oblačno i tmurno, najviša dnevna temperatura od 0 do 6 u Beogradu do 2 stepena. Ministri financija eurozone postigli su dogovor o drugom paketu 130 milijardi evra vredne pomoći koji treba da spasi Grčku bankrota u martu, kada joj stiže na naplatu nova rata dugova. Iako ni grčki ni drugi evropski zvaničnici nisu krili olakšanje, analitičari upozoravaju da nema garancija da li je sporazumom osigurana mirna budućnost Grčke ili samo predah. Jelena Vidić.
Prema odredbama noćas postignutog sporazuma, Grčka će za 8 godina dug morati da skreše na 120,5% BDP-a. Privatni poverioci će otpisati 53,5% svojih potraživanja, ali će zabeležiti gubitak od čak 70%. Ono što najviše brine protivnike sporazuma u samoj Grčkoj, ali i posmatrače, je da se Atina obavezala da svoj ekonomski suverenitet podredi stalnoj kontroli posmatračke misije iz eurozone, da izmeni ustav kako bi plaćanje dugova imalo prioritet u odnosu na finansiranje drugih budžetskih davanja i da otvori poseban račun na kojem će uvek morati da bude dovoljno novca za servisiranje dugova, bez obzira da li ima sredstava i za druge stavke iz budžeta. Kako primećuju analitičari, reč je o ponižavajućem i bez presedana zadiranju u suverenitet Grčke. I uprkos tome, i dalje ostaje nejasno da li je ovim Grčka dobila garanciju finansijske sigurnosti za ubuduće ili samo isplivala na površinu koliko da uzme dah. Dekan Fakulteta za ekonomiju i financije Mihajlo Crnobrnja za naš program kaže da je ovim sporazumom postavljen temelj mehanizma budućeg reagovanja eurozone na krize.
Mehanizmi za rešavanje nedolaska krize postoji od kraja 90. godina i znate ko je prvi prekršio taj dogovor? Nemačka, pa za njom Francuska. Znači, to je bio dogovor samo na papiru i nije imao zube. E sada Evropska unija pokušava da nešto što je već u principu dogovoreno dobije i zube, čak do te mere da i Evropski sud može da donosi odluke o tome koju prekršaju i da kažnjava.
Iako je kresanje dugova i potrošnje neophodno sredstvo u borbi protiv krize, za dugoročnu stabilizaciju nedostaje element investicija, kaže profesor Mihajlo Crnobrnja.
Bez investicija nema novog zapošljavanja. A vidite šta se dešava u Grčkoj sada, kada još nije došlo do najozbiljnijih konsekvenciji, još će se ta situacija u Grčkoj pogoršavati pre nego što se poboljša.
Evropski komesar za ekonomiju Oli Rehn noćas je rekao da sada shvata šta u suštini znači reč grčkog porekla maraton, a sporazum koji je, kako kaže grčki premijer Lukas Papadimos, istorijski spas za njegovu zemlju, treba da dobije odobrenje kako grčkog, tako i parlamenata Nemačke i Holandije.
Iran će posegnuti za merama zaštite ukoliko budu ugroženi njegovi nacionalni interesi, izjavio je zamenik načelnika iranskih oružanih snaga Mohamed Hejazi. Delegacija Međunarodne agencije za atomsku energiju, koja je u dvodnevnoj poseti Teheranu, razgovara sa iranskim zvaničnicima o nuklearnim aktivnostima te zemlje. Pored Francuske i Velike Britanije, prekid isporuke nafte najavljen je još nekim evropskim državama. Nevena Kostadinović.
Ukoliko Iran oseti da protivnici žele ili se odluče da ugroze njihove nacionalne interese, reagovaće bez čekanja, rekao je zamenik iranskih oružanih snaga Mohamed Hejazi. Ovakve izjave služe da ohrabre domaću javnost da njihova država preuzima efikasne mere zaštite svojih nacionalnih interesa, objašnjava stručnjak za Bliski istok iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu Slobodan Janković.
Izjave Irana o tome da će preventivno djelovati ako uoče određene pretnje služe zapravo da odvrate potencijalne napadače. A s druge strane služi i da umire domaće stanovništvo, da ga ohrabre, da mu podignu moral i da pokažu kako je vlast eto spremna da se suoči sa svim pretnjama.
Tim nuklearnih inspektora Ujedinjenih nacija u Teheranu pružit će priliku Iranu da demantuje spekulacije o eventualnoj vojnoj dimenziji nuklearnog programa. Ukoliko Brisel ne obustavi neprijateljske akcije koje se odnose na zabranu uvoza iranske nafte, Iran će obustaviti prodaju nafte još nekim zemljama Evropske unije, pored Francuske i Velike Britanije, a među njima su Nemačka, Španija, Italija, Grčka, Portugal i Holandija. Sve to dovelo je do dodatnog povećanja cene nafte na svetskom tržištu.
U Jemenu se održavaju predsjednički izbori, a jedini kandidat na njima je sadašnji potpredsjednik države Abed Rabo Mansur Hadi.
Glasanje u toj arapskoj zemlji koju godinu dana potresaju nemiri deo je sporazuma na osnovu kojeg je predsjednik Ali Abdullah Saleh odstupio sa funkcije u zamenu za imunitet od krivičnog gonjenja. Separatisti južnog pokreta koji su pozvali na bojkot predsjedničkih izbora u Jemenu zauzeli su polovinu biračkih mesta u Adenu. Pre toga na jugu zemlje ubijene su 4 osobe, uključujući jedno dete, u sukobima između snaga bezbednosti i ekstremista.
Radnici Kragujevačke fabrike Zastava oružje, koji od juče blokiraju zgradu filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, tražeći da im se overe zdravstvene knjižice, zaključali su danas prostorije finansijske službe na trećem spratu, pošto su zaposleni prethodno napustili kancelarije.
Predsjednik sindikata Dragan Ilić najavio je da će sindikalci potpuno blokirati zgradu fonda i onemogućiti rad ako problem ne bude rešen do sutra u 10 časova. Direktor filijale fonda Predrag Petaković kaže da vlada radi na rešavanju tog problema i da će radnici dobiti overene zdravstvene knjižice, ali nije naveo kada će se to dogoditi. Oko 2000 zaposlenih u Zastava oružju nema overene zdravstvene knjižice od 1. januara zbog neplaćenih doprinosa u prošloj godini.
Sednica Socijalno-ekonomskog saveta ponovo je odložena jer predstavnici Ministarstva financija nisu savetu dostavili zvanično mišljenje o granskom kolektivnom ugovoru za metalsku industriju, hemiju i preradu nemetala. U Savezu samostalnih sindikata pitaju se do kada će čekati stav Ministarstva financija. U Sindikatu Nezavisnost kažu da ćutanje tog ministarstva samo po sebi govori o finansijskim mogućnostima države. U Uniji poslodavaca tvrde da Savet mora da radi i donosi odluke. Ivan Jovanović.
Predsjednik samostalnog sindikata metalaca Zoran Vujović kaže da je pre početka rasprave o dnevnom redu sednice saveta tražio da se vlada preko Ministarstva financija zvanično izjasni o granskom kolektivnom ugovoru za metalsku industriju, hemiju i preradu nemetala.
Ja sam onda tražio da ta tačka koja je bila osnov bude prva, da bi prosto imao neku sigurnost. Na kraju je ispalo, nisu stigli da izvršete određene analize koje bi pokazalo da li vlada ima kao poslodavac para da finansira obaveze po tom granskom kolektivnom ugovoru ili nema. Nisu imali stav pre 3 mjeseca, nisam usvojio dnevni red i sednica nije mogla da se održi.
Predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak podsjeća da Ministarstvo financija sve češće ne dolazi na sednice saveta.
Svaki put kada bi došli na sednicu Socijalno-ekonomskog saveta, od 10 zahteva Ministarstva financija odbije 9, svakome pokazuje da su toliki kapaciteti države. Sigurno da će to biti još pogubnije, još gore. Država zaključuje da neće naići na razumevanje za takvo stanje i izbjegava da se pojavi.
Predsjednik Unije poslodavaca Srbije, Nebojša Atanacković, pita se čemu služi savet koji ne donosi odluke i ne radi.
Uniji poslodavaca stanje nerada ne odgovara. Sindikat Nezavisnost pokazao želju da taj savjet radi. Možda ovaj drugi sindikat koji se izjašnjava kao sindikat koji se okreće političkim opcijama, a možda i samoj vladi, ne odgovara da izađe sa jasnim stavovima po pojedinim pitanjima.
Ministarstvo financija od prošlog leta nije odgovorilo na zahtev poslodavaca da se podigne iznos neoporezivog dela zarade i da se ukinu porezi i doprinosi na topli obrok i regres. Čeka se i predlog tog ministarstva za novu minimalnu cenu radnog sata u Srbiji.
U Republičkoj radiodifuznoj agenciji u toku je sastanak predstavnika tog tela i zaposlenih u televiziji Avala, koji su već 2 mjeseca u štrajku. Pošto im je juče uplaćena treća plata i praktično ispunjeni zahtevi koje su rukovodstvo uputili u decembru, postoji mogućnost da se štrajk okonča. Ipak, kako nam je pred početak sastanka rekao predsjednik štrajkačkog odbora Nikola Vukomanović, zaposleni sada traže da im se isplate i minimalci za 2 mjeseca štrajka.
Imajući u vidu da su od prošle nedelje, od početka prošle nedelje pred menadžmentom, odnosno vlasnicima zahtevi da nam se isplate sve zaostale zarade, s obzirom da mi za ova dva meseca štrajka nećemo dobiti ni jedan dinar, mi ćemo onda vidjeti kako će se naše kolege odrediti prema tome i naravno da li ćemo ostati u štrajku ili ne. Prema ovom raspoloženju koja vlada među mojim kolegama, praktično mislim da će ipak biti ova opcija da ostanemo u štrajku do trenutka dok se ne isplate sve zarade, ali naravno niko ne može da prejudicira da li će to tako zaista biti.
Menadžment TV Avale saopštio je ranije da su isplaćeni zaostali porezi i doprinosi obaveze prema RRA i Ratelu, kao i veći deo zaostalih zarada zaposlenima, i da bi radnici koji su u štrajku, kao i spoljni saradnici koji u međuvremenu nisu našli angažman, trebalo što pre da počnu da rade. Slušate Novosti dana, Radio Beograda 1. Situacija u Srbiji posle snežnih padavina i nanosa i ledenih dana je mnogo bolja nego prethodnih dana. U Direkciji za vode kažu da ne očekuju poplave u velikim vodenim slivovima. Ipak postoji potencijalna opasnost od pojave klizišta. Spasioci nastavljaju da se probijaju do onih koji su i dalje zavejani. Njihov broj svakodnevno se smanjuje, pa ih je sada nešto manje od 2.500, kaže načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić.
I dalje je najveći deo njih na teritoriji Zlatiborskog okruga, Sjenice i Nove Varoši. Beleži se pozitivan trend, za očekivati je da će na sutrašnje sednice Republičkog štaba biti doneta odluka o ukidanju vanredne situacije za teritoriju cele Republike, da će ona ostati na snazi za određen broj opština u Srbiji koje su još uvek ugrožene. Koja će to opština biti, odlučit ćemo danas kasno popodne. Što se tiče situacije na rekama, po rečima stručno operativnog tima ne preti opasnost od poplava, problem sa ledom je i dalje aktuelan i prati se. Danas je novi sastanak stručno operativnog tima, pa ćemo vidjeti kakvi su predlozi za dalje funkcionisanje. Sutra biti pokrenuto pitanje klizišta. Ideja je da Republički štab upozori lokalne samouprave u kojima klizišta postoje, da se vrši monitoring, da se pripremaju preventivne mere u smislu eventualno obezbeđenja smeštaja ljudi i mehanizacije potrebne za saniranje klizišta i da prosto možda i započnemo priču o nekom trajnijem rešavanju ovog problema u Srbiji, koji eto u proteklih godinu i po dana nije bio rešen, iako je sektor za vanredne situacije izvršio popis svih klizišta i prosledio isti nadležnom.
Vanredna odbrana od zagušenja ledom proglašena je na više brana u Vojvodini, saopštio je Pokrajinski štab za vanredne situacije, a situacija na Dunavu kod Golubca je stabilna. Ledena površina je kompaktna, pa za sada nema opasnosti od pravljenja ledenih čepova, izveštava Novica Savić.
Led se na Dunavu kod Golubca postepeno otapa, pa za sada nema opasnosti od njegovog gomilanja u Đerdapskoj klisuri. Zbog niskog vodostaja Dunav trenutno ne preti Golubcu. Ono čega Golubčani više strepe je izlivanje lokalnih potoka i reka. I na Dunavu kod Velikog Gradišta led se lagano otapa, kažu u Velikogradištanskoj lučkoj kapetaniji. Nizvodno od Golubca u Đerdapskoj klisuri dežura ledolomac Greben, ali za sada nije bilo potrebe za njegovim angažovanjem.
Kancelarija Ujedinjenih nacija za smanjenje rizika od katastrofa upozorila je na opasnost od poplava u delovima centralne i istočne Evrope. Kako se navodi u saopštenju specijalne predstavnice Ujedinjenih nacija Margarete Wallström, temperatura u Bugarskoj i Rumuniji će prema očekivanjima u narednih 10 dana znatnije porasti, pa će doći do pucanja leda na Dunavu. To može da izazove razorne poplave na prostoru od Srbije do Bugarske, navodi se u saopštenju.
U Beogradu je 21 osoba povređena u jutrošnjem sudaru dva tramvaja na uglu Ruzveltove ulice i bulevara Kralja Aleksandra. Povređeni su zbrinuti u urgentnom centru i uglavnom su lakše povređeni, izjavio je portparol centra Drago Jovanović. Istraga o nezgodi u toku, kaže dispečer gradskog saobraćajnog preduzeća Mića Dautović. Tokom dana očekuje se kompletan izveštaj o uzrocima nezgode. Znamenitom pripovedaču, istoričar umetnosti, eseisti i prevodiocu Milanu Kašaninu otkriveno je obeležje, spomen ploča na zgradi u kojoj je živeo u Hilandarskoj ulici u Beogradu. Irina Stojanović.
Milan Kašanin, pripovedač i eseista, bio je kustos Muzeja savremene umetnosti, direktor Muzeja Kneza Pavla i Galerije fresaka u Beogradu. Značajan je kao jedan od organizatora prvih velikih evropskih izložbi u Beogradu i kao pokretač i urednik časopisa Umetnički pregled. U naučnom radu bavio se istraživanjem srpske umetnosti od srednjeg veka do novijih vremena. Na današnji dan njegovog rođenja u Hilandarskoj ulici bili su prisutni članovi porodice i prijatelji, a spomen ploču je otvorio ministar kulture i i informacijonog društva Predrag Marković.
Ideja postavljanja ovih spomen ploča je u stvari to da ukažemo gde treba da budemo radoznali. Ove ploče su žive tačke u kojima trebamo da smestimo svoje interesovanje, svoj kvalitet života da bismo postigli ono što je Kašanin postigao.
Ministarstvo kulture je 2010. u godini koja je proglašena godinom knjige i jezika, u saradnji sa večernjim novostima i lokalnim samoupravama, započelo akciju obeležavanja objekata u kojima su rođeni, boravili ili delovali znameniti pisci. Akcija se u cilju afirmacije za ostavštine velikana srpske pisane reči nastavlja i ove godine. Ovo je 18. spomen ploča, a do sada postavljene su Meši Selimoviću, Slobodanu Seleniću, Desanki Maksimović, Branku Ćopiću i drugim značajnim piscima.
Aukcijska kuća Sotheby objavila je prodaju jedne od verzija remek dela Krik norveškog ekspresionističkog slikara Edvarda Munka. Na aukciji u Njujorku 2. maja Krik će biti predstavljen u okviru prodajne večeri impresionisti i moderna umetnost. Munkova slika, koja datira iz 1895. jedna je od četiri verzije kompozicije Krik i jedina verzija koja je još uvek u privatnim rukama, a cena bi mogla da dostigne 80 miliona dolara.
Što se tiče sportskih vesti, Ana Ivanović igraće u prvom kolu turnira u Dubaju protiv Italijanke Franceske Schiavone. Meč počinje oko 16 časova po našem vremenu. Odbojkašice Crvene zvezde od 17.30 u Istanbulu igraju prvi meč Challenge runde Kupa Cev protiv Galatasaraja. A u prvim utakmicama osmine finala fudbalske Lige šampiona od 18 časova igraju CSKA Moskva Real Madrid, a od 20.45 Napoli Chelsea. Opširnije o ovim i ostalim sportskim događajima u sportskom žurnalu odmah posle ove emisije. A što se tiče vremenskih podataka, prema posljednjim merenjima u Nišu 4 stepena, u Beogradu i Kragujevcu 3, u Novom Sadu 1, toliko je i na Kopaoniku. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno i tmurno, jutarnja temperatura od -6 do -1, dnevna od 0 do 6 stepeni, u Beogradu 2 stepena.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Branislava Urošević, speaker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić, želim vam prijetan dan.